Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakıda saatlar 8-i göstərir. Sizdən xəbərlər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakıda bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi rayonlarda orta dalğadan AM 15.30 və 12.96 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmə imkanınız var. Ünvanımız belədir. 3w.azadlıqradiosu.az. İndi isə hava haqqında.
Paytaxtda bugün yağış yağmayacaq. Sinoptiklər belə deyiblər. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Gündüz 13-15 dərəcə temperatur olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək.
Bugün bəzi şərq rayonlarında yağış yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək. 13-16 dərəcə isti olacaq.
İndi də saatın əsas xəbərləri.
Bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərlə görüşəcək.
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycanda xarici radio stansiyalarının yayımının dayandırılmasının əleyhinədir.
Gözlənilir ki, bugün Barack Obama Bill Richardson'ı Amerikanın yeni maliyyə katibi təyin eləsin.
NATO ölkələri xarici işlər nazirləri razılığa gəliblər ki, Rusiya ilə münasibətləri tədricən bərpa eləsinlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərlə görüşəcək. Görüş Finlandiyanın paytaxtı Helsinki-də keçiriləcək. Dekabrın 4-ü və 5-ində isə Məmmədyarov ATƏT ölkələri Nazirlər Şurasının iclasında iştirak eləyəcək. 2 gün davam eləyəcək toplantı çərçivəsində Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə 3 tərəfli görüş də keçiriləcək. Nazirlər Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Dekabrın 5-ində isə nazirin ATƏT-in Kiyev kütləvi informasiya vasitələrinin azadlığı üzrə nümayəndəsi olan Mikloş Haraş dilədə görüşü gözlənir.
Xəbərlərimiz davam edir. Terry Davis Azərbaycanda xarici radio stansiyalarının yayımının dayandırılmasının əleyhinədir. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Bakıda Avropa Şurası ölkələri mədəniyyət nazirlərinin toplantısında iştirak edib. O, xarici radiolarla bağlı suala cavab verəndə deyib ki, radio stansiyaların mövqeyi hökumətin mövqeyi ilə üst-üstə düşməyə bilər, amma bu o demək deyil ki, onların yayımı dayanmalıdır. Azərbaycan ifadə azadlığının nə demək olduğunu dərk eləməlidir, Terry Davis belə deyib. Azərbaycan hökuməti yanvardan xarici radioların, o cümlədən Azadlıq Radiosunun yerli tezlikdə, FM tezlikdə yayımının dayandırılacağını deyib.
Həbsdə olan jurnalistlər Qənimət Zahid və Mirzə Sakitin anası Ədliyyə Nazirinə telegram vurub. Səbəb jurnalistlərin atası Səlim Zahidovun vəfatıdır. Ana Ədliyyə Nazirliyindən övladlarının müvəqqəti buraxılmasını, onların dəfn mərasimində iştirak eləmələrinə icazə verilməsini istəyir. Ədliyyə Nazirliyindən Mehman Sadıxov Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, dəfnində iştirakı icazə verilməsi üçün məhbusun özü cəza çəkdiyi müəssisənin rəhbərliyinə müraciət etməlidir. Jurnalistlərin atası Səlim Zahidov 2 gün öncə Şamaxının Meysəri kəndində vəfat edib. Onu dünən dəfn ediblər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında Azərbaycanda prezident seçkilərinin nəticələri müzakirə olunmayacaq. Bunu qurumun monitoring komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andres Herkel Azadlıq Radiosuna deyib. Herkel deyib ki, iki seçim var idi. Ya məsələni daimi komitənin iclasında ya da ki, qış sessiyasında müzakirəyə çıxarmaq. Qış sessiyasında kimsə bu məsələni qaldıra bilər, amma xüsusi hesabat olmayacaq. Andres Herkelin özü də prezident seçkisi ilə bağlı hesabatını keçən cümə daimi komitəyə təqdim edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gözlənilir ki, bugün Barack Obama Bill Richardson'ı Amerikanın yeni maliyyə katibi təyin eləsin. Bill Richardson New Mexico'nın qubernatorudur, o qabaqlar enerji katibi və keçmiş prezident Bill Clinton'ın dövründə Amerikanın BMT-dəki səfiri işləyib. Richardson Demokrat Partiyasından öz namizədliyini vermək istəsə də sonradan Barack Obama'nın xeyrinə səs verib. Bill Richardson Amerikanın görkəmli Latin Amerikalı siyasətçilərindən biridir.
NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri Rusiya ilə münasibətləri tədricən bərpa eləmək qərarına gəliblər. Bu barədə NATO-nun baş katibi Yap de Hoopschiffer dünən Brüsseldə bəyan edib. Danışıqlar Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra dayandırılmışdı. NATO-nun xarici işlər nazirləri həmçinin bir daha bildiriblər ki, Ukrayna ilə Gürcüstan sonda alyansa qoşulmalıdırlar, amma bu ölkələrə üzvlüklə bağlı fəaliyyət planı verilməyib.
Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice bugün Hindistana gedir. Rice'ın səfəri Mumbai şəhərində İslamçı yaralıların 3 gün davam edən hücumlarından sonraya təsadüf edir. Həmin hadisə vaxtı 183 nəfər ölüb, 300-dən çox adam yaralanıb. Hindistan isə bilir ki, hücumları Pakistanda təlim keçmiş Leşkerai Tayba yaralıları elib. Bu qrup 2001-ci ildə Hindistan parlamentinə hücumlara görə də günahlandırılır. Barada isə Pakistan Hindistana birgə komissiya təşkil edərək hadisələri birgə araşdırmağı təklif edib. Rəsmi İslamabad həmçinin terrorda şübhəli bilinən 20 nəfəri də Hindistana verəcəyini deyir.
Avropa Birliği missiyasının yerləşdirilməsinə etiraz edən 3000-ə yaxın Alban dünən Kosovada aksiya keçirib. Aksiyaçılar deyiblər ki, bu addım Kosovanın parçalanmasını aparır. Belə bir razılaşmanı, yəni Avropa Birliği missiyasının yerləşməsini BMT ilə Serbiya arasında əldə olunub. Noyabrda isə Təhlükəsiz Şurasında bu razılaşma yekdilliklə qəbul olunub. BMT-nin Kosovadakı idarəsini əvəz eləyəcək yeni missiya polis, məhkəmə sistemi və gömrüyə nəzarət edir. Dekabrın 9-da missiyanın işə başlayacağı gözlənir.
Və Avropa Birliyi Brüsseldə Rusiya ilə yeni əməkdaşlıq müqaviləsi ilə bağlı danışıqları bərpa edib. Danışıqlar Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra dayandırılmışdı. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri ötən ay belə qərara gəliblər ki, Rusiya Gürcüstanla əldə olunmuş atəşkəsin şərtlərini yerinə yetirib. Yeni müqavilə artıq vaxtı bitmiş 97-ci il müqaviləsini əvəz eləməlidir.
Saatın son xəbərləri bunlar idi. İlanlardan sonra da dağın dəyişmin xəbərlərin təhlili ilə tanış olacaqsınız.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bu səhər nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Zahidov qardaşlarını atalarının dəfninə buraxmadılar. Qanun bu məsələyə nə deyir?
Pulu olanlar Xəzərin 20 metrliyində nə istəsələr tikdirəcəklər. Deputatlar qanunu dəyişdiriblər.
Bankların xəzinəsi boşalırmı? Təkcə oktyabrda əmanətçilər 94 milyon manatlarını geri götürüblər.
Və sər qəzetlərinin icmalında işləyəcəksiniz, dalğanı dəyişməyin.
Artıq 9-u işlədi, 6 dəqiqə siz bizə Bakıda 101.7 FM-də və rayonlarda AM 1530-1296 tezliklərində qulaq asırsınız. Jurnalistləri atalarının dəfninə buraxmadılar. Onlar ata qarşısında son borcunu yerinə yetirib onun tabutuna çiyin verə bilmədilər. Dünən Qənimət Zahid və Mirzə Sakitin atasını torpağa tapşırıblar, amma həbsxana rəhbərliyi oğullara hələlik qohumlarının yanına getməyə icazə verməyib.
Halbuki dünən jurnalistlərin anası Ədliyyə Nazirinə teleqram vurub icazə xahiş eləmişdi. Ədliyyə Nazirliyinə isə deyirlər ki, ananın müraciəti yetmir, gərək jurnalistlər özləri bu barədə müraciət etsinlər. Bəs qanun bu məsələ nə deyir? Jurnalistləri ataları ilə son vidaya buraxmamağa hökumətin haqqı çatırmı? Bu barədə Ruzan Rəşidqızız danışacaq.
Həbsdəki jurnalistlərin Qənimət Zahid və Mirzə Sakitin anası Ədliyyə Nazirinə teleqram vurub. Nazir Fikrət Məmmədova müraciətində Xədicə Zahidova övladlarının müvəqqəti buraxılmasını, atanın dəfn mərasimində iştiraka icazə verilməsini istəyib. Qənimət və Sakit Zahidovların atası Səlim Zahidov artıq dəfn olunub. Ədliyyə Nazirliyindən cavab gəlməyib. Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəana Zahidova.
Elə bir xəbər yoxdur hələ. Hələ nə vaxt deyirik, deyirlər, danışıq gedir. Bu məhsuslərin özləri ərzə yazmalıdırlar. Hə, ərzə yazandan sonra, ondan sonra qəbul olunacaq, ondan sonra işə baxılacaq.
Rəana Zahidova. Mirzə Sakit və Qənimət Zahidin anasının teleqramına cavab verilməməsinin səbəbini Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətdən Mehman Sadıxovdan soruşduq. Sadıxov dedi ki, yasda iştiraka icazə verilməsi üçün məhbus özü cəza çəkdiyi məhsənin rəhbərliyinə müraciət eləməlidir.
Birisi o şəxslərin özündən asılıdır, onlar müraciət etməlidirlər. O müraciətə də fərdi qaydada baxılacaq. Qanunvericidə nəzərdə tutulub belə bir norma. Praktikada demək olar ki, istifadə olunmur onu. Amma qanunvericidə nəzərdə tutulub var elə bir şey.
Mehman Sadıxov. Amma qanunla Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edənin kimliyi vacib deyil. İstənilən halda cəza çəkmə müəssisəsi rəhbərliyi özü məhkuma itki ilə bağlı məlumat verməli, məhkumun yas mərasimində iştirak eləmək arzusunda olub-olmadığını öyrənməli, sonra məhbusa imkan yaratmalıdır. Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov bu barədə danışıb.
Administrasiyası azadlıqdan məhrum olunan şəxsə dərhal məlumat verməlidir və əgər mümkündürsə onun o xəstə qohumuna baş çəkməsi yaxud dəfn mərasimində iştirak etməsi üçün şərait yaratmalıdır.
Sahib Məmmədov. Cəzaların icrası məcəlləsinin 89-cu maddəsinə əsasən məhkuma yaxınının yasında iştirak eləmək üçün 7 günə qədər icazə verilə bilər. Əlbəttə hər şey məhkumun ittiham olunduğu cinayətdən asılıdır. Təkrar cinayət törətmək, qaçmaq ehtimalı var. Amma təhlükə olanda belə məhbusu nəzarətçilərin müşayiəti ilə buraxmaq olar. Həbsdəki jurnalistlər Qənimət Zahid və Mirzə Sakitə atanın yas mərasimində iştiraka icazə verilməsə, onlar cəza çəkmə müəssisəsi rəhbərliyinə şikayət edə bilərlərmi? Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov.
Bütün hallarda azadlıqdan məhrum edilmiş şəxsin də, edilməyən şəxsin də müdiriyyətin, belə deyək ki, qərar qəbul edən orqanın hərəkətindən, hərəkətsizliyindən məhkəməyə şikayət eləmək hüququ var. O cümlədən bu halda da şikayət eləmək hüququ var.
Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakit narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunub 3 il yarım həbs cəzası alıb. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılaraq 4 illiyə həbs olunub. Beynəlxalq təşkilatlar hər iki jurnalistin tənqidi yazılarına görə həbsdə olduğunu bildirib. Dəfələrlə hökuməti onları azad eləməyə çağırıblar.
Ruzana Rəşid qızının söhbətinə qulaq astıq. Dünən həmkarımız Babək Bəkir Şamaxıda Zahidovlar ailəsinin yanında olub. İndi Babək telefon xəttindədir.
Babək, sabahın xeyir.
Sabahınız xeyir.
Babək, dünən dəfn mərasimində ailəsi, jurnalistlərin ailəsi gözlədi mi Qənimət Zahidlə Mirzə Sakiti?
Şübhəsiz ki, gözləyirlərdi və nəhayət ki, onların o gözləntisi bir nəticə verdi. Mən yeni bir xəbər sizə çatdırmaq istəyirəm ki, artıq Qənimət Zahid və Mirzə Sakit Meysəri kəndlərindədir. Onlar bir günlük buraxılıblar. Atalarının dəfnində iştirak etmək üçün. Ancaq yəni onlarla belə bir razılaşma olub ki, mətbuata hər hansı bir açıqlama verməyəcəklər. Bugün günün sonuna qədər onlar Meysəridədirlər.
Amma biz artıq verdik məlumatı, Babək. Deməli, bugün biz əlaqə saxlamışdıq. Penitensiar xidmətdən belə bir məlumat verməyəcəklərini dedilər. Amma bütün hallarda Azər Əhmədov, Azadlıq qəzetinin direktoru dedi ki, bugün vəkilləri, jurnalistləri, həbsdəki jurnalistləri atalarının ölüm kağızını təqdim edəcək. Görünür artıq, jurnalistlər indi hadisə yerinə gediblər.
Baba, səhərdən aparıb.
Yox, artıq çatıblar. Artıq çatıblar. Mən yəni Qənimət Zahidlə danışdım. Artıq çətdədilər. Sadəcə olaraq onlar mətbuata hər hansı bir açıqlama verə bilməzlər. Çünki yəni razılaşma belədir.
Müsahibə verə bilməyəcəklər.
Bəli, bəli.
Dünən sən oradaydın, Babək. Anası nə deyirdi? Səlim Zahidovun atasının xəstəliyi nə imiş?
Səlim Zahidovun 89 yaşı var. Yəni dünən də mən dinləyicilərə qeyd elədim. Ancaq Xədicə xanımın, yəni Qənimət Zahidin anasının deməsinə görə 89 yaşının olmasına baxmayaraq onda hər hansı ciddi bir xəstəlik müşahidə edilmirmiş. Hətta oğlanların həbsdə olmasını da çox üzdə sakit tonda qarşılayırmış. Hətta daim Xədicə xanıma təsəlli də verirmiş ki, yəni narahat olmaq lazım deyil, özünü üzmə. Belə bir ifadə də işlədirmiş ki, igidin başı qalda gərək, nə eləmək olar. Ancaq Xədicə xanım belə ehtimal edir ki, görünür ki, kişi, yəni Kərim Zahidov öz içində çəkilmiş və nəticədə də oğlanlarının xifətini çəkə-çəkə vəfat elədi. Və hətta Xədicə xanım qeyd elədi ki, artıq sırağı gün deyə bilərik də, yəni öldüyü gün gündüz saat 16 radələrində o ölüb, ölümündən bir qədər əvvəl qeyd edib ki, mənə oğlanlarımı gətirin, sakiti gətirin, qəniməti gətirin, elə bu çağırışla da vəfat edib.
Baba, siz danışmışsan, sən danışmışsan Qənimət bəylə, Mirzə Sakiti də buraxıblar da, ikisini də buraxıblar.
Şübhəsiz, hə. Mirzə Sakit də artıq Meysəri kəndindədir.
Onlar razıdırlar mı? Yəni, nə vaxt qayıdacaqlar da, artıq qalmaq istəyərdilər mi? Qanunla desən, 7 gün qala bilərlər.
Yox, onlar artıq mətbuata, yəni, hər hansı açıqlama deyirlər ki, verməyəcəklər. Çünki razılaşma belədir. Ona görə də mən təbii ki, onların bu məsələdən razı olub olmadığım soruşmadım. Sadəcə mənə o lazım idi ki, mən yəni əmin olum ki, onlar artıq Meysəridədirlər.
Nə vaxt qayıdırlar onlar?
Bugün saat 4-ə qədər onların vaxtları var.
Aydındır. Çox sağ ol, Babək. Təşəkkür edirik sənə.
Qənimət, çox sağ
olun. Babək Bəkir idi telefon xəttində. Deməli, Babək Şamaxı da dünən Qənimət Zahid və Mirzə Sakitin atalarının hüzur mərasimində də olmuşdu.
Verilişimiz davam edir. Dünən parlament qanunu dəyişdirdi. İndi Xəzər dənizinin 20 metrliyində də villa tikmək olar. Bağda birazdan işləyəcəksiniz.
Razılaşmadığınız məqam konkret olaraq, bax, nədir?
Hesab edirəm ki, digər dövlətlərlə Azərbaycanın yeri arasında çox böyük fərq var.
Mənim heç ümumiyyətlə maraqlandırmır ki, beynəlxalq təşkilatların bu məsələ ilə bağlı. Mənim ölkədə real vəziyyət maraqlandırır. Real vəziyyət ondan ibarət ki, korrupsiya var. Yəni bunu inkar etmək, sadəcə olaraq belə deyək ki, günəşi inkar etmək belə absurd.
Bu yaxınlarda Belarusiyanın Daxili İşlər Naziri müavini, Baş prokurorun müavini, Minsk şəhərinin prokuroru həbs olunub. Nəyə görə? 75 min dollara baş prokuror mənzil alıb.
Amma deyim ki sizə, günü sabah, iki gün, bir aydan sonra deyəcək ki, korrupsiya Azərbaycanda xeyli dərəcə aşağı, bu mümkündür. Bunun üçün 10 ildə.
Beynəlxalq təşkilatlarının açıqladığı korrupsiya reytingləri reallığı nə qədər əks etdirir? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində ilə bu məsələdən danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi pulun varsa, Xəzərin 20 metrliyində nə istəsən tikmək olar. Dünən millət vəkilləri torpaq islahatı haqda qanunu dəyişiblər. Dənizin dövlət mülkiyyətində qalan sahil zolağının enini 2 dəfəyə qədər azaldıblar.
Əvvəlki qanuna görə isə Prezident Heydər Əliyevin vaxtında verilən qanuna görə isə dənizin 80-130 metrliyi dövlətin idi. İndi 20-50 metrliyi dövlətində 20 metrdən sonra özəlləşmə aparmaq olar. Dünənki iclasda deputatlardan biri deyib ki, bu dəyişikliyi xalq üçün eləyiblər. Parlamentdən reportajı birazdan İlqar Rəsul çatdıracaq, daha sonra ekoloq Tilman Zeynalova bu haqda danışacaq. Bu arada isə sizdən SMS yazmanızı xahiş edirik ki, bu məsələyə münasibətiniz necədir, sizcə Xəzəri hökumət necə qoruyur? Bizə sual cavabınız varsa yazın.
Nömrələrimiz 050-744-117 yaxud da bizə studiya zəngi vura bilərsiniz 436-77-41 nömrələrinə.
Hələlik isə İlqar Rəsulun parlamentdən reportajına qulaq asaq.
Milli Məclisin Aqrar Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Eldar İbrahimov deyir ki, atılan bu addım vətəndaşların maraqlarına xidmət edir.
Əcəb sahil boyu bölgələrdə yaşayan Astara, Lənkəra, digər də söhbət bundan gedir. Əcəb bu insanların ən azı 80 metrə qədər evləri sürüşülə bilərdirsə, bunlar eləyərdir minlərlə, bəlkə 10 minlərlə insanlar. Bunun müsbət cəhəti bundan ibarətdir ki, sökülməyə məruz qalan insanların evləri bir növ azad olunur.
Yeni dəyişikliklərə görə 20-50 metrlik sahil zolağına aid torpaqlar dövlətin mülkiyyətində qalmaqla özəlləşdirilə bilməz. Yalnız yuxarı icra hakimiyyətinin qərarı ilə istifadəyə və icarəyə verilə bilər. Qanun edilən dəyişikliklər həmçinin icarəyə verilmiş sahənin hasar alınmasına da şərait yaradır. Əhalinin dənizə gediş-gəlişini məhdudlaşdırmamaq şərti ilə olsa da. Deputat Pənah Hüseyin isə hesab edir ki, qanun edilən bu dəyişiklik əslində mülkiyyət münasibətlərinə aid olan çox ciddi bir məsələdir. Bu, bir qrup oliqarxın yüksək vəzifədə olan şəxslərin Xəzər dənizi ətrafındakı dövlətə aid ümumxalq mülkiyyətini, torpaqları mənimsəməsini, zəbt etməsini qanuniləşdirməkdən başqa bir şey deyil. Bunu Lənkəran, Astara və digər bölgələrin əhalisinin mənafiyi kimi əsaslandırmaq da inandırıcı səslənmir.
Söhbət açıqca demək lazımdır ki, artıq bir çox hallarda, bax, Şuvalanda, Mərdəkanda, Bulsun, Qayıt tərəfdə qanunsuz olaraq dəniz sahilində artıq tikilmiş, hasar alınmış, mənimsənilmiş, özü kimlər tərəfindən edilməsi də hamımıza məlumdur. Xəzər dənizinin diqqət edin, bir də feodalizm quruluşu olub, quldarlıq quruluşu olub, kapitalizm quruluşu olub, sovet totalitar rejimi olub. Amma hansı yerlərdə dənizin sahiləsi 4-5 metrlik hasarla hasar almışdır? O hasarları ya biz sökəcəyik, ya bizdən sonra bizdən gələnlər sökəcəklər o hasarları və o xalqın istifadəsinə sərbəst kimi yenə qaytarılacaqdır.
İqtisadçı ekspert, millət vəkili Əli Məsimlinin fikrincə isə dünya praktikasında çox nadir hal olan hasarlama sisteminin Xəzər dənizinə tətbiq edilməsi təkcə Azərbaycan vətəndaşlarının istirahət və digər hüquqlarının pozulması baxımından deyil, həm də ekoloji cəhətdən zərərlidir. Digər tərəfdən, bu qanun sahil zolağının dövlət mülkiyyətindən çıxarılan hissəsinin sərvətlərindən xaotik istifadəyə şərait yaradır. Son olaraq deyim ki, əgər sahil zolağının dövlətin mülkiyyətində qalan hissəsini kimsə qanunsuz olaraq hasarlasa, bağlasa, inzibati xətalar məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə görə cərimələnəcək. Eldar İbrahimov hesab edir ki, hasarlamalarla bağlı narahatçılığa əsas yoxdur, çünki fiziki, vəzifəli və hüquqi şəxslər üçün ayrı-ayrılıqda müəyyən edilən həmin cərimələr bu sahədə qanunsuzluqları aradan qaldıracaq. Deputat Qənirə Paşayeva isə deyir ki, nəzərdə tutulan cərimələr gülüncdür və əslində onlar sahilin dövlətə aid hissəsini qanunsuz hasarlamağa cəsarət edən şəxsi narahat eləməyəcək. Çünki nəzərdə tutulan cərimələr yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərə tətbiq edilən cərimələrdən xeyli azdır. Əli Məsimlinin dediyinə görə isə fiziki və hüquqi şəxslər üçün müxtəlif məbləğlər olmaqla müəyyən edilən həmin cərimələr təxminən 27-55 manat arasındadır.
İlqar Rəsulun reportajı idi bu, birazdan mövzuya qayıdacağıq.
Hələlik isə əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Jurnalistlər Qənimət Zahid və Mirzə Sakiti atalarının dəfninə buraxdılar. Jurnalistlər bir günlüyə Şamaxıya gediblər.
Bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərlə görüşəcək.
Gözlənilir ki, bugün Barack Obama Bill Richardson'ı Amerikanın yeni maliyyə katibi təyin edəcək.
NATO ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri Rusiya ilə münasibətləri tədricən bərpa eləmək razılığına gəliblər.
Və Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bugün Hindistana gedir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o kişiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya imkanın olan yerlere məlumat ver ki cinayet bir tarafa cinayeti perdelemeye örtbasır demeye çalışırlar. O general buna gelip Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akupat yok Rus'tan düşmeyeceğiz. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, her zil kırgındı, kırılır ki bu.
Eski Cellabat'ta ne dedi?
Cellabat'ta kazılar gelir, kazılmazdan çıkıplar indir, sümüze uzma çözüceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık vermek istemiyor. Ben kaç edirem, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mətbuat organı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Xəzər dənizini hansısa təhlükə gözləyirmi? İndi bu məsələni müzakirəyəcəyik. Hazırda telefon xəttində Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin sədri Telman Zeynalov olmalıdır. Sabahınız xeyir Telman bəy.
Sabahınız xeyir.
Siz eşitdiniz, deməli Xəzərin 20 metrliyində artıq dövlətsizləşdirmə aparmaq olar, özəlləşdirmə keçirmək olar. Telman bəy, mən soruşmaq istəyirdim ki, bu dənizə bu cür yaxınlaşma hansısa təhlükə yaradır mı və kimlər üçün təhlükə yaradır?
İlk növbədə gəlin mən bütün dinləyicilərə bir məsələni yaddana salım ki, hələ rəhmətli Heydər Əliyev trenerdə, televizorda onun bəzi problemlərə dair öz fikirlərini söylədilər. Rəhmətli Heydər Əliyev 130 metrli sanitar qoşağı qoyulmuşdu dəniz qırağı üçün ki, yəni orada tiklilərin tikilməsi qəti qadağandır. Bu, onu ilə göstərilirdi ki, yəni o uzaq görən bir şəxs idi. Əgər yadınızdadır, 75-ci, 80-ci illərdə dəniz suyunun səviyyəsinin qalxması ilə 100 min hektarlarına ərazilər suyun altında qalmışdı, zavodlar, fabriklərdə həmçinin. İndi də mərhum Heydər Əliyevin sərəncamını ləğv edib, özləri bildikləri sərəncamları verirlər. Söhbət onlar ki, hamısı deyilər ki, biz mərhumun yolu ilə gedirik, onun cızdığı yolla gedirik. Belə göstərir ki, onun verdiyi sərəncamlar hamısı yavaş-yavaş ləğv olunur. Bu bir ikincidir ki, o tikililər əgər 20 metr sərəncamla qərara qabul olunubsa, bu sonu göstərir ki, sabahsı günü əgər dəniz səviyyəsi suyu qalxsa, Xəzər dənizin səviyyəsi qalxsa, onlar hamısı suyun altında qalacaq. İkincisi də ki, orada yaşayan binalar, villalar və yaxud da hər hansı bir istirahat küçələri tikilməklə əlaqədar olaraq Xəzərin tərzinə tamamilə çirklənməsini gətirib çıxardacaq. Xəzər onunsu da çirklidir. Xəzəri onunsu da həddən artıq sərmayə qoymalısınız. Xəzərin ölüb qurşaqlarının bəzi problemlərini aradan qaldırsınlar. Bu tikililərin Milli Məclisin nümayəndələri nə barədə fikirləşirlər ki, belə bir qərarlar, sərəncamlar verirlər. Belə çıxır ki, insanlar, əhalilər oraya ayaq basa bilməyəcək. Çünki hər yer alınıb, hər yerdə özəlləşdirilir.
Telman Bey, SAI zolağı ilə bağlı dünyadakı təcrübə necədir? Yəni bununla bağlı hansısa bir standart varmı?
Bilirsiniz, SAI zolağı quranlı, yəni elə bir standart yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, hər bir dənizin, okeanın, göllərin qabarma, çəkilmə prosesi gedir. Yəni bu da demək özünə görə ki, bu da canlı bir aləmdir su problemində. Yəni hərəkət edir. Söhbət ondan deyir ki, sabahsı günü bu qabarma nəticəsində qabağına çıxan hər hansı bir binalar, hər hansı bir qayaları zadı, o dağda gedəcək. Bu da həmən o binaların kiminsə pulu varsa artıqca qoy tiksinlər eləsinlər. Dərd orasıdır ki, onların dağılmasına mənim hayfım gəlmir. Mənim hayfım gəlir ki, Xəzər çirklənir. Xəzərin problemi daidir, get-getə də artacaq.
Cənab mən, bəs Xəzərin çirklənmə səviyyəsi indi necədir? Məsələn, 5 ballıq şkala ilə qiymətləndirsə, Xəzər çoxmu çirklidir indi?
Hazır ki, Xəzər həddən artıq çirklidir. Çünki özünüz də görürsünüz ki, yəni nərə balıqları qırılması, məhv olunması bu onu özü sübut göstərir ki, hal-hazır ki, burada Xəzər dənizin ətrafında yaşayan sakinlər indiyə qədər balığa məhrum qalıblar. Balıq demək olar ki, yoxa çıxır. Bu onu göstərir ki, Xəzər həddən artıq çirklidir, bəli, xəstədir. Onu müalicə eləmək lazımdır.
Bəs Xəzər daha çox hansı mənbələrdən çirklənir?
Xəzər ən çox neft, kənd təsərrüfat məhsullarının, yəni eroziya vasitəsilə yuyulan azotdur, fosfordur, gübrələri hamısı dənizə tökülməklə azot ümumiyyətlə ən dağıdıcı element, kimyəvi elementlərdən biridir. Pestisiddir, herbisiddir, bunlar hamısı Xəzərin mərfinə gətirib çıxarırlar.
Bizə SMS-lər də gəlməkdədir bu mövzu ilə bağlı. Bir imzası dinləyicimiz yazır, yayda çimərliyə gedəndə orada bir ton qarpız qabığı, butulka və s. zirzibil götürürük. Bunu hökumət gətirib tökmür ora, bu xalq tökür.
Mən şəxsən oyuna razıyam ki, doğrudan da bunu xalq da hərəkət edir. Yəni söhbət olur ki, hökumət belə problemlərin qabağını kəsmək üçün onların əllərində hər vəsait var. Hər cür qərarlar var. Əgər onu xalq tökürsə, xalqı cərimələndirsin. O bir də o problemi həll elə, misal üçün o problemi həll eləmək olar. Bir var ki, xalq, bir də var ki, dövlət qurumları özləri gətirib onu tökürlər. Bunu xalq tökürsə, dövlət qurumları ora cavabdə olan şəxslər niyə yığışdırmırlar?
Bəs çıxış yolları kimi nəyə göstərirsiniz? Biri dediniz ki, cərimələrin artırılması. Başqa nələr ola bilər?
İlk növbədə qanunlar işlənməlidir. Əgər mərhum Heydər Əliyevin qanunu varsa, o işi salınmalı idi. O qanunlar xırdalanmamalıdır, o qanunlar tərzdən ləğv olunmamalıdır. Qanunlar işləməlidir.
Çox sağ olun, Telman Bey. Telefon xəttində xatırladım ki, Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin sədri Telman Zeynalov idi.
Verilişimizdə davam edir. SMS-ləri oxuyaq. 050-744-1017 sayılı mobil nömrəyə gələn SMS-lər. Sizdən soruşmuşduq ki, sizcə hökumət Xəzəri yetərincə qoruyur mu? İndiki məmurlar sivilizasiya nəticəsində suda quruda yaşayanlar sinfinə çevrilməkdədir. Elşən bəy bunu yazır bizə.
Bəxtiyə yazır ki, ey vətən, parazitlərin ətini yedilər, qanını içdilər, indi də başladılar şor suyuna girişməyə.
Sabahınız xeyir, belə getsə məmurlarımız dənizi də özəlləşdirəcəklər, məhərrəm deyil. Deyəsən, əməlin başda əsəbləşdirib dinləyicilərimizi bu məsələ, agresiv SMS-lər yazırlar. Biz isə 28-ci dəqiqədə keçək qəzetlərin icmalına qısa bir elandan sonra.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Hillary Clinton'ın dövlət katibi olması dünyaya nə verəcək?
Və deməli, dünən Türkiyəyə inanmaqda davam eləməliyik. Bunu parlamentin deputatı Pənah Hüseyin deyib, deməli, Milli Məclisin iclasında. Pənah Hüseyin bildirib ki, icra hakimiyyəti ilə əlaqədar strukturları ən azı regionlardakı sənaye məsələlərinə, xüsusilə istehsalla bağlı məsələlərə işıq verilməsinin qiymətinin aşağı salınmasını nəzərdən keçirib həll eləsinlər. Çox ciddi şəkildə dünyada gedən iqtisadi böhranın Azərbaycana təsirinin azaldılması üçün həm elektrik enerjisi, həm də yanacağın qiymətinin aşağı qadağın salınması çox vacibdir. Bundan başqa Pənah Hüseyin deməli Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə də toxunub, Səyavuş Novruzov deməli üzr istəyirəm, deyib ki, Pənah Hüseyin şübhəsiz ki, Türkiyə hökuməti və cəmiyyəti bilir ki, bu necə həssas məsələdir. Deməli, amma Azərbaycanın strateji müttəfiqidir Türkiyə, ona görə də biz Türkiyəyə inanmaqda davam etməliyik.
Hillary Clinton'ın dövlət katibi olması dünyaya nə verəcək? Bu mövzunu Azadlıq qəzeti araşdırıb. ABŞ-ın yeni seçilmiş dövlət başçısı Barack Obama administrasiyasında dövlət katibi gözlənilən kimi Hillary Clinton oldu. Xanım Clinton'ın bu posta təyin eləyəcəyi ilə bağlı söz-söhbətlər ortaya çıxanda onun demokratiyanın inkişafında başqa imkanlarından fərqli rol oynayacağı barədə fikirlər yaranmışdı. Hillary Clinton sələflərindən nə ilə fərqlənə bilər? Bu məsələyə AXCP sədrinin müavini Nürəddin Məmmədlinin yanaşması belə olub ki, Amerika siyasətini hər hansı dövlət katibinin şəxsi keyfiyyətləri və fəaliyyəti ilə əlaqələndirmək düzgün olmazdı. Müsavat başqanının müavini Arif Acılı deyir ki, xanım Clinton xarici siyasətdə özündən əvvəlki dövlət katiblərindən daha fəal olacaq və Amerikanın dünyada demokratiya carçısı imicini bərpa eləməsinə cəhd göstərəcək. Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri Əvəz Temirxan isə deyir ki, bir xanım siyasətçinin dövlət katibi olmasından sonra Amerika siyasətində demokratiyaya daha çox diqqət yetiriləcəyini bir mənalı şəkildə demək olmaz.
Yeni Azərbaycan qəzeti Səməd Seyidova parlamentin deputatına istinadla yazır ki, Səməd Seyidov deyib ki, seçkilər Azərbaycan xalqının iradəsini əks elətdirdiyi Avropa Şurasının standartlarına uyğun keçirildiyi üçün AŞPA-nın yanvar sessiyasında hansısa bir müzakirəyə ehtiyac qalmayıb. Buna görə də AŞPA-nın gündəliyinə Azərbaycanla bağlı məsələ salınmayıb. Qəzetlərin yazdıqları bu qədər və sonda sizə sonuncu reportajımız banklarla bağlı.
Döşəyən altı yoxsa bankın xəzinəsi pulu saxlamaq üçün hansı daha etibarlıdır? Dünya maliyyə böhranı deyəsən Azərbaycanın da qapısını döyür. Hər halda təkcə oktyabr ayında yerli banklardan 94 milyon manat həcmində əmanəti geri götürüblər.
Amma iqtisadçılar deyirlər ki, banklara inamı saxlamaq üçün hələlik çıxış yolu qalır. Həmkarımız Şəhla Sultanovanın reportajının qəhrəmanı isə tədbirini bərbaşdan görüb.
Mənim 5000 dollar pulum var idi. Bir həftə bundan qabaq mən o pulları çıxartdım. Çünki maliyyə məsələləri ilə bağlı dünyada o cümlədən Azərbaycanda baş verən hadisələr məni biraz inamımı azaltdı. Ona görə də pulları çıxardıb evdə məcburam saxlamağa.
Bu Bakıda yaşayan Gülsəl xanım Həsənovanın dedikləri idi. Onun sözlərinə görə bankdakı əmanətini geri götürməsinin bir səbəbi də ailəsində və dostları arasında bankdakı əmanətlərlə bağlı narahatlıq idi. Azərbaycan Milli Bankının bu yaxınlarda verdiyi açıqlamaya görə təkcə oktyabr ayında banklardan götürülən əmanətlərin sayı 94 milyon manat olub. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, vətəndaşların bəziləri dünya maliyyə böhranından, eyni zamanda Azərbaycanda bank sistemində yaranmış narahatçılıqdan çəkinərək öz əmanətlərini geri götürməyə başlayıblar. Bundan başqa isə əhalinin bir qismi Azərbaycan banklarına əmanət qoymaqdan ehtiyat edir.
Hesab edirəm ki, bunun kifayət qədər obyektiv səbəblər var. Çünki hələ böhranın ilk günlərində Azərbaycanda bank sistemi özünün kredit qoyuşlarında məhdudiyyətlər tətbiq etməsi, Milli Bankın bank sistemini tənzimləmək üçün tez-tez sos stavkalarını aşağı salması və eyni zamanda Azərbaycan əmanətlərin sorsalması fondunun imkanların zəif olması, yalnız demək olar ki, 6000 manata qədər əmanətin sorsalması fondundan kompensasiya almaq imkanlarının təmin edilməsi vətəndaşlarda müəyyən narahatlıq yaratdı və məlum oldu ki, vətəndaşlar öz vəsaitlərini geri çəkirlər.
Qubad İbadoğlu bildirir ki, bu yalnız Azərbaycanda deyil, bir sıra ölkələrdə baş verir və hökumət özü əmanətlərin sığortalanması fondu ilə bağlı müəyyən dəyişikliklər eləməlidir. Bu halda vətəndaş da əmanətini geri çəkməkdən imtina edir. İqtisadçı Rövşən Ağayev isə deyir ki, banklardan əmanətlərin çıxarılması onunla bağlıdır ki, əhali dünya maliyyə böhranından təşvişə düşərək pullarının batacağından qorxur.
Panik bir əhval-ruhiyyə yəni təsir altında ola bilər. Çünki bir çox adamlar fikirləşə bilərlər ki, pulumuz onsuz da bankda tam bata bilər, biz geri ala bilmərik. Elə yaxşıdır budur, qoy tutaq ki, hətta dəyərsizləşsə də mənim evimdə sandığımda dəyərsizləşsin. Yaxud da kansıda bir sahə sifir ola bilərsə, Və mən siz artıq deyim ki, bu çox təhlükəli tendensiyadır və əgər bu halk kütləvi hal alarsa, Azərbaycanın onsuz da çox pis vəziyyətdə olan bank sektorunu tamamilə çökdürə bilər.
Rövşən Ağayev bildirir ki, bu proses davamlı ola bilər. Ona görə də hökumət və vətəndaş cəmiyyəti çalışmalıdır ki, ölkədə belə təşviş yaranmasın. Çünki bu, bank sektoruna çökdürə bilər. Azərbaycan Milli Bankının İdarə Heyətinin sədri müavini Aftan Dil Babayev mediyaya deyib ki, bu elə də təhlükəli xarakter daşımır. O bildirib ki, əmanətlərin banklardan götürülməsinə bir səbəb də odur ki, sahibkarlar öz bizneslərini inkişaf etdirmək üçün daha əvvəlki qədər banklara müraciət edə bilmirlər. Ona görə də biznesin inkişafı üçün banklardakı əmanətləri götürməli olurlar. Avtandil Babayevin sözlərinə görə burada dünyada baş verən maliyyə böhranının təsirini də danmaq olmaz. Milli Bankın kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət departamentinin direktoru Rəşad Orucov isə bildirib ki, əmanətlərin banklardan götürülməsinin səbəbi bankların sığorta və təkrar sığorta şirkətlərinin mənfəətlərinin kapitallaşmaya yönəldilən hissəsinin 3 il müddətinə mənfəət vergisindən azad edilməsidir. O deyir ki, bununla da iri əmanətləri olanlar pulu banklardan çıxararaq səhmlərə yönəldirlər.
Şəhla Sultanova. Beləcə xəbər ətərin birinci hissəsi başa çatır.
Bu səhər isə xəbərləri biz çatırdıq. Ülviyyə Səzzədə.
Və mən